di tawran ni kaw wara ka demel la to ko gouvernement ni abdrahman ko ni ka ya ko tawran ni ko do be ba ko akabara ke tuwal do ko demene je bu do wara ni ko le ni ko la pe ka ni ma ya ya ka ni ti
alhamdulillah rabbil alamin aya tawran ni soro ya anka fa mosro ya anka la mubin ya soro be allah tanu
Sidi Muhammad Ould Hammaha sordasi korodo hasidina fene dugu tigido
ben jaman bala ka fo yoro de la bamako surtout obe galoy awere somaday na awe population ye awe muso ni demisenu ni ani chaube tawde ni kaw benana somaday na tombuktu ya ka manifestation ko gouverneur general Ould Meidou ani gonte fen min fora fan felala abe galoni parce que mo jele an y'a ye mali kɔnɔ yan depuis an ye hakili sɔrɔ fo bi mɔgɔ tɛ mɔgɔ jelen ani mɔgɔ telelen mɔgɔ si t'a fɛ
tawde ni komini dugutigi caaman nana bɛnni taama ye dɔw ka fɔ la olu ka guvɛrnɛri ye mun kɛ kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la guvɛrnɛr si tɛ se ka na u ye ali Ould Kassoum ale fɛnɛ ye ɲatas dugutigi
ye Le Mali ne peut pas faire ça en 5 ans.
Naya jate mina Mali ma se ka fami ke e sambi durun wolon vla kono. Tanga gouverneur sera ko ke kalo woro kono. An woni mun e tawdani dugudew an woni ba foka walin mando. E gerengere ala ka mi yanga ma korobawi. An woni ga kuma la e tawdani dugudew be to yala. An be gouverneur foka walin mando. An woni ba ka bunala. Amma ko mana joana wogati an be boyi. An woni be se ka fankele mi fo bara mi kolendo ka dama ala ka anya ka dama. Donc tawde ni togola ambe gouverneur foka wali mando anko mali bi mali sini
avec démocratie vive le mali vive la paix
tawde ni kamunum bora ka tamainke ya nyini mali nyema fe ka autorité intérimaire kurausigi kominu kono wala sa tawde ni kanyeta ka seka sabati hakli jigila tombok tu ni tawde ni ke kilometre ke ne chegi